Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian.
Заменик председател на владата задолжен за европски прашања Бујан Маричич и министерот за надворешни работи Бујар Османи за време на работната посета на Париз остварија средба со Клеман Бон, државен секретар за европски прашања во Министерството за Европа и надворешни работи на Република Франција. Во фокусот на разговорите, како што соопшти МНР, беше европското досие на Македонија во светло на актуелното француско председателство со Советот на Европската Унија и во таа насока за потенцијалите на ова председателство за напредок во нашите европски интеграции. Соговорниците се согласија дека Македонија и Албанија треба да ги започнат преговорите за членство во Унијата без одложувања. Соговорниците исто така разменија мислење за сетот на реформи, неопходни за реализација на европската агенда, со посебен акцент на клучните области како што е владењето на правото, борбата против корупција и организиран криминал, а во согласност со новата методологија за проширување на ЕУ, иницирана од Франција. За време на разговорот беа добиени јасни и недвосмислени пораки за поддршка од страна на Франција, пораки за нашата подготвеност за почеток на преговорите, како и за улогата на Франција во овој процес, соопштуваат од владата. Имајќи во предвид евидентната посветеност на Франција кон Западниот Балкан и Европската иннина, нови регион, стана збори за најавата за одржување конференција за Западен Балкан во јуни за време на француското председателство со ЕУ. А меѓу другото беа најавени и политики на инвестирање со цел економска интеграција на земјите за регионот и потврдување на европската перспектива на регионот. Во рамки на посетата на Париз, Османи и Маричич се сретна и со Изабел Думон, дипломатски советник за континентална Европа и Турција, на председателот на Франција Емануел Макрон, а се сретна и со сенаторот Роберт Бадинтер, при што од страна на министерот Османи му беше врачено признанието по 30 годишнината о независноста на Македонија. Прв пат, откако е на премиерската функција Димитар Ковачевски, денес ке утре ке оспари официјална посета на седиштата на ЕУ и НАТО во Брисел. Премиерот Ковачевски најпрво ке се сретна со генералниот секретар на НАТО Јен Столтенберг, а на средбата ке бидат присутни и шепот на македонска дипломатија Бујар Османи и министерката за одбрана Славјанка Петровска. По плането, премиерот ке има средба со председател на Европскиот совет Шарл Мишел, како и со председателката на Европскиот парламент Роберта Мецола. Средба со председателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајен е предвидена за петок предплане. Премиерот Ковачевски ќе оствари средби и со членови на Европскиот парламент и со поранешниот еврокомесар за проширување Јоханес Хан. Историската комисија нема никаква улога во носењето на одлуката за заедничко чествување на Готе Делчев меѓу Македонија и Бугарија, вели подпредседателот на Мешовитата комисија за историски и образовни прашања Драги Ѓоргиев, посочувајќи дека одлуката е политичка. Ѓоргиев во интервју за Телма вели дека нема ништо против да се замрзне работата на комисијата додека не се релаксира политичката атмосфера во двете држави.
Јас би бил согласен работата на комисијата да се замрзне. Година, две да се замрзне работата на комисијата, бидејќи повторно чувството дека таа комисија создава проблеми преку нели препокување наши во јавност. Ако на вистина се сака да се постигне некаков напредок меѓу Македонија и Бугарија на сите други ниво, тоа и не би било толку страшна одлука, бидејќи ние 70 години сме во историографски конфликт со Бугарија, година или две замразнување на работата на оваа комисија не би значило ништо, а може би придонело многу повеќе да тргнат другите работи напред.
Бугарската министерка за надворешни работи Теодора Генчовска рече дека бугарското МНР строго ќе го почитува договорот меѓу Бугарија и Македонија. За изјавата на бугарскиот претседател Румен Радев дека посетата на премиерот Кирил Петков на Скопје била избрзана, Генчовска одговори дека тоа е мислење на претседателот и не може да го коментира. Генчовска истакна дека се во директен контакт со министерот за надворешни работи на Македонија, а тимот од МНР е во директен контакт на експертско ниво. Како што потенцираше министерот за внатрешни Оливер Спасовски, процедурата за издавање на патни исправи на нашите граѓани од диаспората е многу поедноставена за разлика од претходно. Спасовски рече дека во нашите дипломатско-конзуларни представништва во повеќето европски земји, но и во Австралија, веќе се инсталирани базни станици преку кои иселениците без проблем може да вадат патни исправи и напоменати за издавањето на лични документи во диаспората надлежно е МНР, а не МВР. Една станица е веќе инсталирана во ДКП-ата во Австралија и таму граѓаните можат да добиваат термин како и директно да ги даваат своите биометриски податоци, а МВР го прави производството на патните исправи, рече Спасовски. По повеќе од 3 часа преговарање во владата, не се постигна договор за минимална плата. Првиот човек на сојузот на синдикатите на Македонија, Дарко Димовски, револтиран од односот на работодавачите, рече дека тие не прифатиле работниците да добијат големен минималец, додека за владата рече дека ги поддржала заложбите на синдикалците. За петок закажана е нова средба и нова рунда преговори, а доколку работниците не го добијат минималец од 18.000 денари, најавуваат генерален штрајк. Вице-премиерот Фатмир Битичи ги уверува граѓаните дека наскоро ќе има консензус за нивните плати. Вели дека целта е да креираат долгорочен систем. Ангел Димитров од Организацијата на работодавачи за СИТЕЛ рече:
18 во никој случај ние не можеме да прифатиме. Ние не можеме како синдикатот да закануваме со штрајкови. Работодавачите не штрајкуваат. Но ако се судиме со таков проблем да одредени пратеници изгласат еден таков предлог, колку и да е нелогичен, ние мора да го почитуваме. Кизе за службе, веси, ние сме должни да го почитуваме. Но ние веднаш ќе преземеме мерки како да ги намалеме нашите загуби. Сме инвестирале капитал. Јас верувам дека според најавите на некои работодавачи од текстилната индустрија, веднаш после 18.000 денари, ако дојде такво решение, веднаш ќе ги затвора своите компании комплетно. Тоа значи дека најмалку 30% од работниците од текстилот веднаш преку ноќ ќе останат без работа.
Видолчанецот кој се закануваше на обвинители оди во притвор. Истражен судија му одреди 30 дена притвор на Видолчанецот, кој упатил пишани закани до двајца обвинители, Љубомир Јовески и Вилма Рускоска, но и до американски дипломати. Тој е осомничен за сторено кривично дело за грозување на сигурноста. Тој оптен вчера, а по разговорот со него и по извршеното графолошко вештачење од оделот за криминалистичко-технички испитувања и вештачења, утврдено е совпаѓање на обезбедениот ракопис од него и ракописот во напишаните заканувачки писма. Јавниот обвинител Љубомир Јовески на 27 јануари преку писмено сообщение ја извести јавноста дека во текот на претходниот ден преку препорачана пратка експедирана од пошта Битола на 17 јануари во 10.26 часот добил закана по неговиот живот. Во заканувачките писма, кои во декември ги добиле обвинителката Вилма Рускоска, се барало приведување на тогашниот премиер Зоран Заев и неговиот брат Вице Заев. Подпаролот на МВР Тони Ангеловски изјави:
веднаш по добиените пријави, преземени се соодветни мерки и активности за расчистување на случајот, извршени се претреси на две локации во Битола, одземен е материјал, лаптоп, мобилен телефон и други предмети кои се поврзани со истрагата, извршено е вештачење и откако е документиран случајот, лицето е приведено во полициска станица и е денеска во текот на денот ќе биде предадено на надлежното обвинителство за натамошно постапување.
COVID билтен. Во Македонија направени се 4667 тестови за 24 часа, а регистрирани се 1543 нови случаи на COVID-19. Откупниот број на позитивни, регистрирани се 220 реинфекции и една втора реинфекција. Регистриран е 1961 оздравен пациент. Откупниот број на починати лица, 26, дури 12 се целосно вакцинирани, а кај 25 лица се регистрирани коморбидитети. Бројот на активни случаи изнесува 14.336 лица. Најмалку 5 случаи сомнителни на подвариантата Стелт Омикрон ќе бидат секвенционирани во Институтот за јавно здравје, дознава Нова ТВ. Сепак во лабораторија на приватна клиника во Скопје бил потврден и првиот случај на оваа подварианта BA2 сојот. Поред информациите на Нова ТВ, првиот детектиран стелт во земјава со вирусот се заразил на 25 јануари, а примерокот во кој била изолирана под варијантата стелт бил изработен завчера.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.